Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Aşgabatda iki sany mektep muallimi öz gödäkçiliginäki okuwçylaryň ýanyndan okuw döwri mobil telefonlar tapylandy üçin meýletin wezipetinden çekilýändigi barada arda ýazmagy mejbur edildi. Bu waka Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlary getirmegi çäklendirýän gadagançylygyň täzeden güýçlendirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň tasdiklamagyna görä 16-njy ýanwarda paýtagtyň 15-nji orta mektebine ýurdun bilim ministrliginden barlygçylar bardylar. Olar duýdan sapaklara girip okuwçylaryň mobil telefonlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barladylar. Barlaglaryň çäginde bir näçe okuwçynyň ýanyndan mobil telefonlary tapdylar. Mektep direktori bu okuwçylaryň klass ýolbaşçylaryny ýagny iki muallimi öz isleği bilen işden çykýandygy barada arda ýazmagy mejbur etdi. Eger olar öz isleği bilen çykýandyklaryny ýazmasa, onda olar garalaýjy maddalar bilen işden çykarylýar. Şeýle bolanda olar başga hiç bir ýerde işe kabul edilmeýär. Şol sebäpli olar öz isleğim boýunça meni işden boşatmak onuza sizden sonra yarın deyip yazmağa mecbur edildiler deyip havarçı muallimlerin ve okuwçularyň inçemesine sallanıp 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan muallimlerin sözüne göre klass ýolbaşçylar telefon gadagançylygynyň möhümdigini nygtamak ve beýleki muallimlere tapak bolmak üçin işden boşadyldy. Klass ýolbaşçylaryň telefon gadagançylygyna sowuk sala garandygy ýa-da bilip hiç ýyly çäri görmändigi aýdylyp çağalary ünsen düşürendigi bellenildi. Ýöne ähli okuwçylary her gün ýeke-ýeke barlap bolmayar deyip aşgabatly muallimlaryň biri gurrun berdi. 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bu waka barada kommentary almak üçin aşgabatyň 15-nji orta mektebi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özüni mektep müdiri deyip tanıştırıp bu wakanyň bolandygy barada maglumatlary reddetdi.
Yok, yok, yalan maglumat. Näme üçin mektepden çetleştirilsin diýen yani, hemme tapaklaryndan okutup beren adam diýen
deyip mektep müdiri aýtdy. Şol bir wagtda dol telefon gadagançylygyny tasdiklady we munyň sebäplerini mobil telefonyň okuwçylar üçin ziýanly taraplarynyň bardygy bilen düşündirmäge synanyşdy.
Tam taglyklar üçin, gözleriniň göreçleriniň şular ýanyklygy üçin, ünsiniň bölünmedligi üçin, bilimiň ýokary hiliniň ýokarlanmagy üçin o taýda ony ulanmelel ýa-ne bolmanam tapakda ulanmak bolar.
Deyip özüni 17-nji mektebiň müdiri deyip tanıştıran bilim resmiýeti aýtdy. Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlar getirmegi we ulanmagy çäklendirýän gadagançylyk şöpdäniň duşanma gününden ýagny okuw ýylynyň 3-nji çäregi başlandy, täzeden güýçlendi. 14-nji ýanwarda adatlygyň paýtagtly habarçysy öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl bu gadagançylygy berja etmegiň diňe okuwçylardan däl, eýse mektep muallimlerinden hem talap edilýändigini aýtdy. Türkmenistanlaryň ençemesi bu gadagançylygyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň hakykatyň aýan bolmagynyň gorkýandygy bilen düşündirýärler. YouTube saytında mobil telefonlar bilen surata düşürilen videoların ençemesi peýda boldy. Mekteplerde dürli köpçülükleriň çäreler, awatlaýyş işleri we beýlekler üçin iýdigderli pul ýygnalýar. Olar bu zatlaryň mobil telefonlar arkaly surata ýa video düşürilmeginiň öňüni almagy synan şärler diýip aşgabatly enatalaryň biri aýtdy. Türkmensanyň mekteplerinde ýa-da ýokary okuw jaýlarynda studentleriň we okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny çäklendirýän gadagançylyklar wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Bu çäreniň çäginde mobil telefonları mektebe getirmeyen qadağın dığı atladıl yar ya da ondaki şahsı mağlumatlar bağırlanyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu qadağınçılıklar hem de onun sebepleri var arada hiç tat aytmayarlar.